COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bons días. Pasou a súa primeira noite en prisión o condutor que fuxiu dun sinistro mortal no Rosal, en Pontevedra. Lembramos que nese accidente perdeu a vida un mozo de 33 anos. O detido é unha persoa nova de 25 anos, veciño de Murcia. Foi detido este luns, 7 días tardou en entregarse. Logo de impactar co BMW de alta gama no que viaxaba, escapou do lugar sen auxiliar a vítima. Durante unha semana, ocultouse na súa terra natal, aonde chegou usando un coche compartido por BlaBlaCar ata Madrid, e despois coa axuda da súa parella. Alí buscou defensa legal antes de pactar coa Garda Civil a súa entrega, que se fixo efectiva este luns en Pontevedra. Pasou a disposición do xulgado número 2 de Tui, que decretou prisión provisional comunicada e eludible cunha fianza de 150.000 euros o apreciar risco de fuga e de reincidencia, e que está investigado por homicidio imprudente e por abandono do lugar do accidente ou omisión do deber de socorro. Pese a súa curta idade, ten 25 anos, acumula xa 3 condeas firmes por delitos contra a seguridade viaria e 2 causas abertas máis en Murcia, unha por conducción sen carné e outra por un accidente semellante, aínda que sen víctimas mortais. Agora, insistimos, durme na cadea. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido, pronóstico do tempo.
COPE Galicia.
Estar informado.
O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
Este verano queremos ver cómo creces. Cómo desconectas. De tus gastos, por ejemplo. La Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Galicia irá recuperando lentamente a influencia das altas presións. Temos hoxe máis nubes a mañá con chubascos no terzo norte, pero co paso das horas o ceo vai quedar moi aberto, especialmente na meta de sur. Temperaturas sin crescendo, arestora 15 graus en Santiago e Lugo, 17-18 graus no resto de cidades de Galicia. Hoxe as máximas roldarán os 29 en Ourense, teremos 28 en Pontevedra e Vigo, 23 graus no resto de cidades, agas na Coruña, onde non han pasar dos 21. Son as 7:23 minutos. A Universidade de Compostela adscribe os centros sanitarios de toda Galicia a formación de medicina da USC. De seguido contamos los detalles.
COPE Galicia.
Estar informado.
Disfruta do sabor máis incomparable ao mesmo tempo que podes gañar un Smart TV. Merca o menos 200 gramos dos produtos de charcutería o corte de o de castañas de Coren e poderás participar no sorteo. Que non cho conten, que cho corten. Coren, o de castañas.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al tener una carne blanca y suave, protege tu estómago. Y al ser tan versátiles y fáciles de cocinar, protegen tu tiempo libre. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Sergas defende a actualización dos acordos coa Universidade de Santiago pro uso dos hospitais na formación de estudantes de medicina. A idea é que a USC, a Universidade de Santiago, avance na descentralización da docencia e poida formar médicos nos centros sanitarios de toda Galicia, na Coruña, Vigo ou Lugo. Hoxe a Universidade de Compostela aprobará a medida na reunión do seu Consello de Goberno. Tamén ten que ser ratificada pola Xunta. Pero houbo o choque de novo. A Universidade da Coruña non está de acordo Estado. Nun comunicado acusan a Xunta de actuar pola súa conta, calificando a decisión como o desleal. Aseguran que un intento da Universidade de Santiago de apropiarse de todos os centros para a súa titulación. Lembramos que a Universidade Coruñesa quere implantar a formación de medicina, contar cunha facultade propia, unha medida non consensuada con ninguén e que puxo en contra especialistas e o propio goberno galego. Dende os Sergas aclaran que están renovando uns concertos que levan vixentes dende o ano 2001. A Xunta tamén lembra que dende 2015 os estudantes da USC xa fan prácticas en hospitais como o Chuac da Coruña e que a intención é que iso continúe. Por certo, que a situación financeira da UDC, da Universidade Coruñesa, non pasa desapercibida tampouco, ten un buraco de 13 millóns de euros. Escenas que se repiten, batalla campal na Coruña, un menor ferido e case 90 mozos implicados. Tarde de pánico no Parque Coruñés de Santa Margarita, unha liorta multitudinaria entre dúcias de adolescentes, a maioría menores, estouraba este martes nas pistas de fútbol, obrigando a despregar un operativo policial e movilizar tamén unha ambulancia. Segundo testemunhas, foi un todos contra todos, con hasta 90 mozos implicados, esteas de caos en pleno parque, mentres familias celebraban aniversarios ou maiores xogaban as cartas. Un menor resultou ferido, aínda que rexeitou atención médica. As sirenas puxeron fin a trifulca, os máis golpeados quedaron no lugar e a policía recolleu declaracións, aínda que non se presentaron denuncias. E seguese falando na Sagrada Familia da Coruña do amplo despregamento policial tamén vivido nas últimas horas neste barrio coruñés para desaloxar un edificio ocupado na rúa San Isidoro. O inmoble está situado no número 44 e, segundo trascendeu, levaría uns meses con ocupantes ilegais. Cinco patrullas da Policía Nacional trasladábanse á zona para garantir o desaloxo do inmoble de 4 andares. Había ocupantes en todos os pisos do inmoble e houve que cortar o tráfico na contorna para poder desaloxalo. Recolleron os enseres, marcharon e agora vaise tapiar o acceso. Pero os veciños seguen preocupados. O problema non desaparece, só se traslada. E que dende o movemento veciñal teñen localizado o inmoble e, sobre todo, o efecto nada desexado que conleva. O consumo e tráfico de drogas en todo o entorno. José Roble é hostaleiro dos Mallos e secretario da Asociación Veciñal Mallos Bioño.
Soy actuaron en San Isidoro, paseándolo. Que, bueno, supuestamente, pues, por lo que se entiende y por lo que nosotros entendemos y sabemos más o menos, era una de las zonas de compra a la cual suministraban para estos otros dos pisos ocupas y narcopisos que tenemos aquí alrededor.
Así que continúa esa preocupación veciñal. Contamos que hoxe Galicia experta recuperando paulatinamente a influencia das altas presións. De momento, máis nubes esta mañá, con algún chubasco tamén no terzo norte, pero segundo avance este mércores, o ceo vai quedar moi aberto especialmente na metade sur e con temperaturas que se van pouco a pouco recuperando. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.